Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju poslušajte. Generali Ante Gotovina i Mladen Markač oslobođeni u Hagu krivice za progon srpskog stanovništva iz Kninske krajine 95. U prvoj reakciji Ivo Josipović, predsjednik Hrvatske, poručuje:
Hrvatska država nije odgovorna za zločine pojedinaca, ali jest odgovorna da se svaki počinitelj zločina kazni bez obzira o kome se radi.
Šta o novom zakonu o sudu Bosne i Hercegovine kaže za naš program predsjednica BH suda Medžida Kreso?
Da vidite koliko je to tek politika umiješala svoje prste, koliko je takav nacrt zakona u suštini desetkovalo ovaj sud.
Krem oktobra u Zagrebu prikazan dokumentarni film o Viktoru Ivančiću, bivšem glavnom uredniku Ferala, snimljen zbog njegove hrabrosti u promicanju istine. On za program Pred licem pravde kaže da nije bilo teško otkriti stvari, samo je trebalo skupiti hrabrost i objaviti ih.
Tad smo se mi mogli baviti na taj način svojim zanatom ili se njim uopće ne baviti.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljne izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Generali Ante Gotovina i Mladen Markač oslobođeni su u Hagu krivice za progon srpskog stanovništva iz Kninske krajine 95. s obrazloženjem da je prvostepeno raspravno vijeće krivo zaključilo da su se gradovi u Krajini prekomjerno granatirali, što je potaknulo egzodus. Tako je prvostepena kazna od 24 godine zatvora za Gotovinu i 18 godina za Markača poništena. Slušamo Gorana Jungvirta.
Najveća greška raspravnog vijeća koje je osudilo Gotovinu i Markača je krivo usvojena margina greške u gađanju teškom artiljerijom 200 metara od vojnog cilja. Zbog toga zaključci raspravnog vijeća o protupravnim napadima na gradove u Krajini, Benkovac, Gračac, Obrovac i Knin, prema žalbenoj presudi su pogrešni i neprecizni. Naveo je predsjedavajući sudac Teodor Meron riječima sudske prevoditeljice.
Žalbeno veće, uz suprotno mišljenje sudije Agiusa i sudije Pokara, zaključuje da su greške pretresnog veća o pravilu od 200 metara i oportunim ciljevima i su više ozbiljne da bi se održali zaključci iz analize udara.
Budući da je pobijena teza raspravnog vijeća da je granatiranje bilo protupravno te da je ono nagnalo civile u bijeg, žalbeno vijeće je zaključilo da nema dokaza da su Gotovina i Markač aktivno sudjelovali u udruženom zločinačkom poduhvatu sa ciljem uklanjanja srpskog stanovništva iz Krajine silom ili prijetnjom sile. Osuda za prisilnu deportaciju tako je također poništena.
U datim okolnostima žalbeno veće smatra da nijedno razumno pretresno veće nije moglo da zaključi da postojanje udruženog zločinačkog poduhvata sa zajedničkom svrhom trajnog uklanjanja srpskog stanovništva predstavlja jedino razumno tumačenje indirektnih dokaza u spisu.
Žalbeno vijeće je odbacilo i zahtjev tužiteljstva da ukoliko ih se oslobodi kao članove udruženog zločinačkog poduhvata, Gotovina i Markač budu osuđeni po alternativnim vidovima odgovornosti. Tako je odbačena i njihova zapovjedna odgovornost za zločine počinjene od strane njihovih podređenih.
Žalbeno vijeće podsjeća da je raspravno vijeće izričito uzelo u obzir dokaze da je gospodin Gotovina poduzeo brojne mjere kako bi spriječio i minimalizirao kaznena djela i atmosferu nereda među vojnicima HV-a pod njegovom kontrolom. Žalbeno vijeće primjećuje da raspravno vijeće nije izričito utvrdilo da je gospodin Markač bitno doprinio relevantnim kaznenim djelima koje je počinila specijalna policija ili da je imao efektivnu kontrolu nad tim snagama.
Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
Oslobađajuća presuda za Gotovinu i Markača u Hrvatskoj dočekana sa oduševljenjem. Državni vrh te zemlje zadovoljan je presudom, a predsjednik Hrvatske Ivo Josipović je izjavio da ostaje odgovornost države da istraži i kazni sve zločine, bez obzira na čijoj su se strani dogodili. Reakcije prenosi Eni Zebić.
Mladen Avion je vratio u Hrvatsku generale Antu Gotovinu i Mladena Markača. Po slijetanju na zagrebački aerodrom dočekao ih je crveni tepih i predsjednici Vlade i Sabora Zoran Milanović i Josip Leko. Presuda Haškog tribunala je zakon zakonita i pravedna. Potvrdilo se da Hrvatska nije počinila etničko čišćenje i da je borba naših branitelja za slobodu bila pravedna i časna, kazao je u prvom obraćanju predsjednik Republike Ivo Josipović.
Presuda je potvrdila sve ono što smo mi u Hrvatskoj vjerovali, da su generali Gotovina i Markač nevini, da hrvatsko vodstvo i oružane snage nisu djelovale kao organizirani zločinački poduhvat koji je imao za cilj progon civila naših sugrađana srpske nacionalnosti.
Hrvatska država mora kazniti počinitelje individualnih zločina, naglasio je.
Takvih zločina je bilo i na strani obrane, nažalost. Hrvatska država nije odgovorna za zločine pojedinaca, ali jest odgovorna da se svaki počinitelj zločina kazni bez obzira o kome se radi.
Predstavnik srpske manjine Milorad Pupovac ne dijeli ovu euforiju.
Dobro vijest za sve one koji su vjerovali u njihovu nedužnost. Ostaje pitanje tko je odgovoran za one koji su, tko je odgovoran za stradanje nedužnih civila, tko je odgovoran za uništavanje i tko je odgovoran za posljedice progona.
Nevladina udruga Dokumenta upozorava da u Hrvatskoj još nema ni jedne pravomoćne presude za individualne zločine nakon Oluje. Odvjetnik sa haškim iskustvom Anto Nobilo kazao je u prvoj reakciji kako je haško tužiteljstvo zaigralo na pogrešnu kartu, jer je sve baziralo na prekomjernom granatiranju i brijunskim transkriptima, a kada je palo prekomjerno granatiranje, pao je i udruženi zločinački poduhvat.
Ta optužnica dizajnirana kao za politički vrh, a oni su utvrdili, što je sasvim ispravno, da general Gotovina nije imao taj rang, da je mogao utjecati na političke ciljeve u Hrvatskoj. Dakle, ta najslabija karika prekomjerno granatiranje koga nije bilo, srušila je apsolutno cijelu optužnicu i ovo je nešto najbolje što se moglo desiti.
On je upozorio da ova haška presuda ne smije biti alibi za neprocesuiranje ratnih zločina nad srpskim civilima nakon Oluje, a o tome u prvoj reakciji za naš radio politički analitičar Žarko Puhovski.
Ova presuda daje, nažalost, dobre razloge da se Hrvatski rat proglasi završenim, a to vjerojatno znači da više ne treba očekivati nikakvih novih postupaka za utvrđivanje odgovornosti za zločine koje je i sam Gotovina primjerice priznao, i to je loša strana ove presude.
Ministar pravosuđa Orsat Miljenić nakon negativnih reakcija na presudu iz Srbije ne očekuje probleme u odnosu sa Srbijom.
Sve zemlje imaju poštivati ovu odluku, tako i Srbija, i neću ulaziti, naravno to su njihove unutarnje stvari ko što i kako komentira. Postoji načelo nekakvog poštivanja pravnog poretka, odluka je tu, ona je pravomoćna i nema se što tu više reći.
Iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Novim zakonom o sudu Bosne i Hercegovine predviđa se uspostavljanje apelacionog suda, čime se ukida apelaciono odjeljenje suda BiH. Najviše spora izazvalo je umanjivanje određenih nadležnosti Državnog suda, no u Ministarstvu pravde, koje je predlagač zakonskog rješenja, tvrde da će se formiranjem nove nezavisne pravosudne institucije omogućiti potpuna zaštita prava i interesa stranaka u postupku. Tema Aide Đugum.
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine pripremilo je radnu verziju zakona o sudovima Bosne i Hercegovine. Predloženo je formiranje potpuno novog suda, apelacionog, čime bi se omogućilo da o žalbi na presudu suda BiH ne raspravlja odjeljenje tog suda, već nezavisni sud. Pomoćnica ministra pravde Milana Popadić za program Pred licem pravde ističe prednosti ovog zakona.
Pravni lijekovi će biti dostupni podnosiocu i moraju biti dovoljno sigurni, ne samo u teoriji, nego i u praksi. I ispitivanje jedne stvari u dvije sudske instance od dva nezavisna suda pruža mnogo više jemstva za pravilnost i zakonitost postupka, a također i za potpunu zaštitu prava i interesa stranaka u postupku.
Predloženo zakonsko rješenje već je izazvalo polemiku stručne javnosti. Osnovna zamjerka predlagaču je umanjenje kako u kadrovskom smislu, tako i u nadležnosti suda BiH. Ističu da je član 7 zakona o sudu BiH izbrisan. Na taj način je sud BiH lišen osnovne nadležnosti, a to je razmatranje najozbiljnijih krivičnih djela koje se tiču države. Advokat i član Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Asim Crnalić objašnjava.
Ja mislim da je smanjivanjem nadležnosti zapravo smanjen i značaj tog suda, da se tim nacrtom marginalizira uloga suda Bosne i Hercegovine.
Novi zakon o sudovima nastao je u skladu sa preporukama strukturalnog dijaloga Evropske unije i Bosne i Hercegovine o pravosuđu, kako bi se definisale organizacije nadležnosti apelacionog i suda BiH. Šef delegacije Republike Srpske u strukturalnom dijalogu Gerard Selman.
Mi ćemo zahtijevati kod formiranja apelacionog suda da se raspiše konkurs za sudije apelacionog suda i naravno taj apelacioni sud će na sjedištu Banja Luce.
U sudu BiH smatraju da se preporuke strukturalnog dijaloga zloupotrebljavaju i idu u krivom pravcu. Upozoravaju da ako se usvoji novi zakon ne bi mogli raditi u punom kapacitetu. Pomoćnica ministra pravde Milana Popadić.
Osnivanje apelacionog suda, to je osnivanje potpuno novog suda. Budući potreban broj sudija i drugog nesudijskog osoblja u apelacionom sudu, potreban broj novouposlenih svih sudija i nesudijskog osoblja utvrdit će Visoko sudsko i tužilačko vijeće.
O umanjivanju nadležnosti suda BiH Popadić kaže.
Ja ovim ne bih rekla da se umanjuju nadležnosti ili nekakva ovlaštenja suda Bosne i Hercegovine, jer je ovo u skladu dobre prakse i međunarodnih standarda i obaveza države Bosne i Hercegovine.
O zakonu o sudovima još će se raspravljati. Radna grupa Ministarstva pravde razmotrit će sugestije preporuke VSTV-a i suda BiH. Nakon završene procedure, nacrt zakona će se naći pred poslanicima državnog parlamenta. Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
Predsjednica suda Bosne i Hercegovine Medžida Kreso u intervju za program Pred licem pravde kaže kako se novim zakonom o sudu ruši nezavisnost te pravosudne institucije. Istovremeno Kreso komentariše i nedavni dogovor lidera SDP-a i SNSD-a prema kojim će tužioci birati entitetske skupštine.
Čvrsto stojim na stajalištu da se ovakvim postupkom nastoji ponovo obezbijediti politički utjecaj na sve pravosudne funkcije i da bi se na taj način mogli ponovo imenovati politički podobni kadrove. Naime, ovaj postupak koji se sada nastoji uvesti vratio bi nas apsolutno na početke kada smo reformom pravosuđa iza sebe ostavili svaki politički utjecaj na izbor pravosudnih djelatnika.
A ukoliko bi došlo do provedbe ovog sporazuma Lagumdžije i Dodika, na koji način bi to djelovalo generalno na bosansko-hercegovačko pravosuđe u smislu približavanja prema Evropskoj uniji?
To bi bilo vrlo destimulativno. Mislim, već sada takva razmišljanja unose jednu nesigurnost kod nosilaca pravosudnih funkcija, ne samo kod tužilaca, nego i kod sudija. Na kraju krajeva, rad tužilaštava, to stalno ponavljam, ima svoje refleksije na rad sudova. Što bolji tužioci, bolje su i odluke sudske.
Ova odluka se ne odnosi dakle na izbor sudija, nego samo na izbor tužilaca, ali u konačnici može li to dovesti eventualno do gašenja suda i tužilaštva ukoliko se ovi principi budu primjenjivali kada je riječ o tužiocima?
Ma gledajte, evo sad ću vam nešto reći. U sjeni ovih izbivanja oko izbora tužilaca potpuno neosjetno prolazi nacrt zakona o sudovima Bosne i Hercegovine. Da vidite koliko je to tek politika umiješala svoje prste, koliko je takav nacrt zakona u suštini desetkovalo ovaj sud, kako po svojoj nadležnosti, tako i prepolovljavanjem osoblja u ovom sudu. Mi ne bismo mogli nastaviti raditi u punom kapacitetu. Umanjenje nadležnosti se odnosi na brisanje člana 7 koji nam daje puni kapacitet da štitimo prerogative države. Preporuka strukturiranog dijaloga za član 7 u zakonu o sudu Bosne i Hercegovine nije bila da se on briše kao što je učinilo Ministarstvo pravde. Bila je da se samo poprave parametri toga člana da bi se izbjegle eventualne zloupotrebe. Ministar pravde bi po nacrtu ovoga zakona imao ingerencije da daje saglasnost na izbor predsjednika suda i na donošenje nekih unutarnjih akata. Nije li to direktno zadiranje u našu nezavisnost? Šta bi se dogodilo ako politika potpuno preuzme kontrolu nad pravosuđem? Imali bismo situaciju kao što je sada sa izborom sudaca Ustavnog suda Federacije. Godinama ne možemo dobiti suce u taj sud da bi mogao raditi u punom kapacitetu samo zato što političari ne mogu da se dogovore kojeg politički podobnog kadra dovesti u taj sud. Eto šta bi se i nama dogodilo ako prođu takvi zakoni.
Može li se zbog toga reći da zaključimo da su sve oči javnosti uprate zapravo u međunarodnu zajednicu, možda konkretno visokog predstavnika koji bi mogao staviti van snage i ovaj sporazuma samim tim i nacrt zakona o sudovima o kom vi govorite?
Ma, sve oči dobronamirne javnosti su uprte u relevantne institucije koje mogu nešto učiniti. Prije svega, to je OHR i to je Evropska komisija koja rukovodi strukturnim dijalogom. I ja mislim da napredne demokratske snage neće dovesti u pitanje budućnost ovih institucija i demokratske procese koje smo do sada ostvarili.
Gospođo Kreso, hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde. O ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama.
Nedavno je Opštinski sud u Travniku odbio tužbu za utvrđivanje diskriminacije učenika postojanjem takozvane dvije škole pod jednim krovom u Srednjobosanskom kantonu. A da segregacije ima, potvrdio je sud u Mostaru, no ta odluka još nije provedena. Kakve generacije izlaze iz takozvane dvije škole pod jednim krovom? Kada će škole biti zajedničke, a djeca se međusobno družiti i sjediti u školskim klupama, istraživala je Selma Boračić.
Iako se školuje već 12 godina, Amela Pokvić tokom cijelog svog školovanja nije sjela u klupu niti dijelila razred sa vršnjacima hrvatske nacionalnosti. Učenica je četvrtog razreda Mišovite srednje škole u Gornjem Vakufu.
Kada je veliki odmor, apsolutno nemamo nikakvog kontakta. Mi se sa tim učenicima bukvalno i ne pozdravljamo. Znači, apsolutno, kao da uopšte ne pohađamo nastavu u jednoj ustanovi.
Amela je samo jedna od učenica koja će završiti srednje obrazovanje u jednonacionalnom razredu, no nije ona kriva. Odvajanje djece na osnovu etničke i religijske pripadnosti provodi se u većini škola na području Srednjobosanskog kantona. Uprkos brojnim apelima Vijeća Evrope da se prestane s praksom diskriminacije u obrazovnim ustanovama, Opštinski sud u Travniku ne dijeli to mišljenje. Ta pravosudna institucija odbila je tužbu Udruženja Vaša prava BiH, kojom je traženo utvrđivanje diskriminacije učenika postojanjem takozvane dvije škole pod jednim krovom. Direktor udruženja Emer Prcanović.
Pod plaštom, znači primjene odredaba zakona o osnovnoj školi u Srednjoj Bosni, sve se to nekako godinama već vuče kao jedna praksa koja manje ili više već sada poprima jedan prijetići oblik, a to je da u suštini vodi ka tome da djeca odrastaju jedna pored drugih, a da apsolutno nisu upućena niti uče ili znaju ili pak žele da znaju nešto o drugima i drugačijima.
Odlukom Travničkog opštinskog suda ništa manje nisu iznenađeni ni zaposleni u školstvu na području Srednjobosanskog kantona. Direktor Mješovite srednje škole u Vitezu, Sead Hrustić, kaže da je podjela u školi evidentna na svakom koraku. U istom školskom objektu postoje dvije škole. Jedna je ona čiji je direktor Hrustić, a druga srednja škola koja radi prema hrvatskom planu i programu.
Ima jedan broj djece da se druži, jedan broj vjerovatno je manji da se ne druži, ali uglavnom osjeti se malo podjela. Zajedno mi kao profesori sjedimo u zbornici, obilježja u zbornici su na jednoj strani zida je grb Bosne i Hercegovine, a na drugoj je obilježje hrvatskog naroda grb Herceg Bosne.
Svakome ko nije iz Bosne i Hercegovine u 21. vijeku, teško je objasniti činjenicu postojanja obrazovnih ustanova u kojima se djeca razdvajaju, samo zbog toga što nisu iste nacionalnosti. Ovakva praksa postoji zahvaljujući upravo politici, koja se već dvije decenije vodi na ovim prostorima. Podsjećamo na izjavu Grete Kune, bivše ministrice obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu, koja je svojevremeno izjavila kako se kruške i jabuke ne mogu miješati. Federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić smatra da je obrazovanje potpuno ispolitizirano.
I dan danas, evo 15 godina, pokušava se podvaliti da je nacionalna jezička grupa predmeta fizika, hemija, matematika, biologija, da je nacionalna grupa predmeta tjelesni odgoj i da djeca ne mogu šutati loptu zajedno. Pa nemojte, to je zaista podcjenjivanje ljudske inteligencije.
Prije 6 mjeseci Opštinski sud u Mostaru donio je presudu da se od ove školske godine dvije škole pod jednim krovom ukinu na području Hercegovačke Subotičko-neretvanskog kantona. U obrazloženju presude navodi se da se takva praksa ukida jer je utvrđeno postojanje diskriminacije i segregacije djece. Iako je presuda probudila nadu da će se nešto nabolje mijenjati u obrazovnom sistemu, u Bosni i Hercegovini to se nije dogodilo. Opštinske vlasti nisu ispoštovale ovakvu odluku suda. Resorni ministar Hercegovačko-neretvanskog kantona Zlatko Hadžiomerović kaže kako treba vremena.
S obzirom da se ne može mijenjati pravni status škole u toku izvođenja nastave, dakle, otprilike ćemo mi zadati jedan rok čija bi završetak te mape puta i početak implementacije trebao završiti sa školskom godinom.
Ovo je prva presuda u Bosni i Hercegovini vezana za etničku segregaciju djece u školama, koja ni do dan danas nije provedena. Na pitanje zbog čega odgovara Amer Medar iz udruženja Obnova građanskog povjerenja.
Definitivno nema političke volje, jer osnivač prve osnovne škole je ministarstvo, a nije općina, jer poznato je da osnivači osnovnih škola jesu općine. Nema koordinacije među tijelima i organima koji bi trebali provesti odluku.
A evo šta o svemu misle djeca u Čapljini i Stocu, koji još uvijek nastavu pohađaju po različitim programima, hrvatskom i onom koji vrijedi u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Družimo se nekad kad su nam časovi, kad se na velikom odmoru podudaramo i družimo se normalno. Meni se dobro, meni ništa ne rade. Prvo je s meni nalazi su Hrvati, a u drugoj Bošnjaci. No, mi nemamo nekog većeg izbora, imamo dvije smjera, ekonomsku i gimnaziju. Eto, ako nećemo to, moramo, prisiljeni smo da idemo u Mostaru, u školu, neku drugu.
Neki pružaju otpor, ali neki ne pružaju, neki bi išli zajedno, jer to šta se desilo ne bi trebalo utjecati na nas.
I dok domaći političari čekaju da problem segregacije u školama riješe stranci, a ovi da na tome trebaju raditi domaći predstavnici vlasti, generacije mladih ljudi iz takvog obrazovnog sistema izlaze, ko zna sa kakvim stavovima, o drugom i drugačijem. Za program Pred licem pravde, Seluma Boračić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Za promicanje istine građanskih prava i sloboda, prava manjina, otpora mržnji, nacionalizmu, ratu i autoritarnom režimu, Feral Tribune i njegovi novinari dobili su više međunarodnih priznanja nego svi mediji na prostoru bivše Jugoslavije zajedno. Zadnja u nizu je ovogodišnja nagrada Duško Kondor, koju je nevladina organizacija Garivo dodijelila novinaru Viktoru Ivančiću, bivšem glavnom uredniku Ferala. Snimljen je i dokumentarni film o njemu koji je krajem oktobra prikazan u Zagrebu. Nije bilo teško otkriti stvari, samo je trebalo skupiti hrabrosti i objaviti ih, ponovio je Ivančić u razgovoru sa Ankicom Barbir Mladinović.
Kako je voziti u suprotnom smjeru, sam protiv svih? Uvijek isto pitanje i uvijek isti odgovor Viktora Ivančića.
To je bila naše viđenje profesije, dakle tad smo se mi mogli baviti na taj način svojim zanatom ili se njim uopće ne baviti.
Konfrontacija s tuđmanovom vlašću od samog početka, ustrajno pisanje o ratnim zločinima, pljačkama, isterivanjima iz stanova, diskriminaciji i proganjanju drukčijih, zbog čega su svakodnevno doživljavali verbalne i fizičke prijetnje, sudske tužbe, palenje Ferala, bacanje bombe na zgradu, trebalo je sve to preživjeti, no Ivančić ističe da je nekim kolegama bilo i teže.
Pretpostavljam da je kolegama poput Drage Hedla u Osijeku bilo teže nego nama u Splitu, gdje je ipak bila jedna grupa nas, onda smo na neki način stalno utjecali jedne na druge. Ali institucionalne potpore nije bilo, naročito tada od Hrvatskog novinarskog društva, da pače, oni su uglavnom nastupali za protivničku stranu, da tako kažem.
Bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić u dokumentarnom filmu Svetlane Broz ogledalo društva u nastajanju.
Ja kad sam izabran u prvi mandat 2000. godine, još je bio telefon u kabinetu predsjednika Tuđmana kojeg su instalirali stručnjaci iz Beograda koje je Milošević poslao i oni su svaki dan bili u vezi. Dakle, dok se na jednoj strani gine, dok ginu oni koji nikad jedan za drugog nisu znali, ova dva su svakodnevno razgovarali. U tom vremenu, dakle u takvom turbulentnom vremenu, trebao je Feral Tribune.
Ivančić kaže da ih Tuđmanova vlast nije zabranila jedino zbog međunarodne javnosti koje se želio predstaviti demokratom, pa ih je pokušao uništiti demokratskije uvođenjem poreza na šund, kojeg je Feral masno plaćao.
Postoje nekakav formalno demokratski koncept politički koji je iznjedrio diktatora. I Tuđman je u tom smislu stalno bio na neki način neostvaren. Dakle, on nije imao infrastrukturne mogućnosti da učini zadnji korak. Zabrana formalna lista bi njega legitimirala kao diktatora, a on je o sebi volio misliti kao demokratskoj osobi, iako je faktički bio diktator.
Osim Ferala, antiratni angažman imao je početkom 90-ih u Hrvatskoj jedino još mjesečni Kargzin, ističe predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić.
Ali Feral je apsolutno najprepoznatljiviji predstavnik i ne samo to, on je dobio međunarodnih nagrada za novinarstvo više nego sve novine, ne u Hrvatskoj, nego u bivšoj Jugoslaviji skupa.
Zbog antifašističkih stavova i borbe za ljudska prava, Pusić je i sam bio fizički napadnut. Kaže da ga je na građansku hrabrost, a vjeruje i Feralovce, tjerao upravo patriotizam.
Za to je trebala velika hrabrost, a napadala hrpa kukavica koji su domoljublje i patriotizam pobrkali sa vlastitim interesima.
Istodobno ističe novinar internetskog portala Index.hr Tomislav Klauški, jedno takvo novinarsko pero kao što je Viktor Ivančić nije danas osobito prisutan u hrvatskim medijima.
Sramota je, i to je zapravo slika hrvatskog novinarstva, da jedan Viktor Ivančić danas nema gdje pisati, a jedna Hloverka Novak Srzić koja je vršila harangu na novinarima, koja služila režimu 90. Koja je bila paradigma cenzure i svega zla u hrvatskom novinarstvu na javnoj televiziji, ona danas uredno i dalje radi na hrvatskoj televiziji.
Tragikomično je bilo prije dvije godine kad su bivšeg srbijanskog predsjednika Borisa Tadića na crvenom tepihu u Zagrebu oduševljeno dočekali upravo spomenute novinarske perjanice. Ne treba se čuditi, kaže Viktor Ivančić, jer Feralovci ne idu na svečana pomirenja.
Osjećaš li danas određenu gorčinu kad hrvatsko pravosuđe institucije tek danas otkrivaju pod navodnicima stvari o kojima Feral pisao još 90-ih?
Da, to je otprilike ono inkubacija političke volje. Jel?
Feral Tribune, kojeg su njegovi čitatelji u cijeloj regiji nazivali jedinim svjetlom u mraku 90-ih, ugašen je zbog financijskih teškoća 2008. nakon 15 godina izlaženja, a njegovi se novinari uglavnom rasuli po internetskim portalima. Za program Pred licem pravde, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde.
Stari most u Mostaru, nakon što je obnovljen u ljeto 2004. nije uspio pomiriti dvije strane u tom gradu, ocjena je većine analitičara. No ipak, ako se stanje u još uvijek podijeljenom Mostaru uporedi sa situacijom u nekim drugim gradovima, onda se može reći kako je simbol tog grada, Stari most, ipak uspio u toj svojoj simboličkoj funkciji. Priča Mirsada Behrama.
9. novembra u Mostaru je obilježeno 19 godina od rušenja starog mosta sa artiljerijskih položaja Hrvatskog vijeća obrane. Ipak, i ove godine ta godišnjica obilježena je samo u većinski bošnjačkom istočnom dijelu grada i uz prisustvo zvaničnika iz bošnjačkog naroda. Zato se još jednom nametnulo pitanje, da li je Stari most, čija je obnova bila zajednički projekat svih naroda u BiH te prijateljskih zemalja, uopće uspio u svojoj ulozi spajanja dviju obala i pomirenja naroda tog ratom podijeljenog grada. Komentator Faruk Kajta smatra kako je problem u tome što Mostar još nije ni izašao iz osnovne krize, a to je kriza identiteta grada i njegovog političkog uređenja.
Stari most to nije mogao riješiti, niti je riješio. On je jednim dobrim dijelom, hajmo reći, relaksirao atmosferu u Mostaru, ponudio neku viziju normalnijeg, drugačijeg života, otvorio turističke perspektive, ali daleko od toga da je on na neki način mogao zapravo riješiti bilo kakvu političku krizu.
Umjetnik, arhitekta i političar Marin Topić kaže kako Mostar jeste normalniji, ali se ne može reći da je jedinstven grad i da savršeno funkcionira.
Tako da Mostar živi jedno mrtvilo koje je čitava Bosna i Hercegovina, a nažalost Mostar je i simbol Bosne i Hercegovine.
Višestruki posljeratni šampion skokova sa Starog mosta Samir Zukanović ističe kako se ništa nije ostvarilo od pompeznih najava o pomirenju u vrijeme ponovnog otvaranja tog simbola Mostara.
Mislim da je to najviše u glavama ljudi, prije svega političara, pa onda i ovi običnog naroda koji bitiše na ovim prostorima Mostaru.
Ipak, odgovor na pitanje je li Stari most ponovo ujedinio grad zavisi od toga s kim se Mostar upoređuje, kaže sociolog Ivan Vukoja.
Ako se, ne znam, usporedimo s Belfastom u Sjevernoj Irskoj ili Kosovskom Mitrovicom, onda možemo reći da je situacija u Mostaru znatno možda bolja od onog što sam naveo, ali ako se, recimo, uspoređujemo s onim stanjem koje je bilo u prijeratnom Mostaru, onda možemo reći da ta funkcija spajanja ili povezivanja nije u potpunosti ili u cijelosti uspjela.
O tome je li Stari most pomirio dvije strane, Mostarci koje smo anketirali govore.
Ma ne vjerujem. Onaj ko je htio da se pomiri, taj se pomirio, a Stari most ko Stari most.
Mostar je, nažalost, veliku moju žalost i svakog normalnog građana grada i dalje podijeljeni grad.
Nažalost, stari most je uspio jedino spojiti dvije obale, lijevu i desnu, da pomjeri narod nije.
Mislim da jeste, jer sve više je povjerenja među građanima jedne i druge strane. Recimo, ja stanujem na lijevoj obali, radim na desnoj. Ja ne vidim tu razliku koju neki hoće da istaknu.
Za program Pred licem pravde, Mirsad Behram.
Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo sedmično izdanje emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.